wanaagsan dhegaystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
وفيدنما إسلينا بيشا أغسطو إسانتك اللابادة كون يلاباتن كون واتدبيه طبن وحد نغير إسان إسان موجودها كاقابن إيهرر كافي ميدا مقالون كاقاركود يبوغين إنترنت كافيه وإسوماري دات كوم إذا حد دو حاجين لسو عطيني سسارة عبد أحمد يحسين برا إعادل
قضو بداعاتكم أغلي دونتان إذا عدين فيدنمان وحاكمدا wararkii ugu dambeeyay ee qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baladxaawo
waa meel maqaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuq xoolaha ku taalo ayaa waxay ku yimid geedka la beegsadeen qarax waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ah ee maqaayadda ka cunteenayay oo waxa yaani makasta ayo aanan ciid dowladeedna ahayn
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tartanka loogu jiro soo saaridda tallaalka cudurka covid-19
inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid sahra ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay weeraro ay ku lug lahaayeen al-shabaab oo 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay soomaaliya 6 qof ayaa ku dhintay 8 kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo galabta ka dhacay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo dad magaalada degan ayaa idaacadda v o a u sheegay in qarax lala beegsaday maqaayad ay dadka ku badan yihiin oo ku taalla suuqa xoolaha ee magaalada Baladxaawo dhinaca kalena ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii deegaanka goofguduud buuraay isaaq cali isaaq ayaa ku dhintay weerar uu ururka al-shabaab halkaasi ka geystay siday mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen idaacadda v o a weeraradan ayaa imaanaya maalin kadib markii ay ururka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka elit ee ku yaalla xeebta magaalada muqdisho ciidamada amniga ayaa soo afjaray weerarkaasi xalay iyaga oo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday lamaha amniga ayaa sheegay in ay weerarka ku dhinteen 16 qof oo ay ku jiraan 5 ka tirsan maleeshiyadii weerarka soo qaaday qaramada midoobay ayaa maanta oo isniin ah si kulul u cambaareysay weerarka lagu qaaday hotel elit kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dalka Belarus ayaa ka qayb galay barnaamij ay shacabka dalkaasi uga soo horjeedaan madaxweyne Alexander Lukashenko shaqaalaha warshadaha ayaa ku biiray kumanaan qof oo iyana maanta hareereeyay xarunta telefishinka qaranka si ay cadaadiska ugu kordhiyaan una soo afjaraan xukunka 26-ka sano ee uu dalkaasi ka talinayo madaxweyne Lukashenko barnaambaxyada oo galay maalintii 9aad ayaa ka bilowday daqiiqada kadib markii uu Alexander Lukashenko uu guul ka sheegtay natiijada doorashadii madaxtinimo ee Belarus ka dhacday 9-kii bishan taas oo ay qaadacday hogaamiyaha mucaaradka haweeneyda la yidhaahdo Safiyadlanka Tisakanoska barnaambixii maanta madaxweyne Lukashenko ayaa diyaarad helikobter ah ku tegay warshad ku taalla caasimadda Miniski si uu taageero ugu helo shaqaalaha warshadaha hase yeeshee ilaa iyo 5,000 oo ka mid ah shaqaalaha warshadaha ayaa qaylo kala hortagay iyaga oo u sheegay inuu iscasilo madaxweyne Lukashenko oo ah 56 jir ayaa u sheegay shaqaalaha inuusan marnaba ka tanasuli doonin xilka sababta keliya uu ku bixi karana ay tahay dhimashadiisa dowladda hindiya ayaa maanta sheegtay in dadka u dhintay xanuunka covid-19 ee dalkeeda ay kor u dhaafeen 50,000 oo qof halka kiisaska la diiwaan geliyey ee dadka uu cudurka ku dhacay ay gaartay ku dhowaad 2.56 milyan oo ruux dalka hindiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan adduunyada ayaa 24-ka saac ee lasoo dhaafay diiwaan geliyey ilaa iyo 57,918 kiis oo cusub oo la xiriira cudursidaha coronavirus hindiya hadda waa dalka 3aad ee ugu dhimashada badan cudurka covid-19 guud ahaan caalamka wuxuu ku soo xigaa dalalka Brazil iyo Maraykanka wasaaradda caafimaadka dalkaas ayaa sheegtay in cudurku uu hadda si aad ah ugu sii fidayo min magaalo ilaa iyo tuulo guud ahaan waddanka hindiya. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. xuseen bare aadan iyo sahra cabdi axmed.
maatirid nuur bukhaari oo inoo akhrinaya warkii dunida. ilaa hadda inta la xaqiijiyey lix qof oo shacaba ayaa ku geeriyootay, ilaa sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax miino lala beegsaday makhaayad ku taala suuqa xoolaha ee magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gadab. mas-uuliyiinta degmada Beled Xaawo oo la hadlay VOA-da ayaa weerarka ku eedeeyey kooxda Al-Shabaab. haddaba qaabkii uu qaraxa u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ayaa gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Axmed Barre Cabdulaahi waxa uga waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
qoraal meel makhaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo ayaa waxay kuwii nabadgeedka ahaa la beegsadeen qarax, waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ahaa ee makhaayadda ka cunteynayay oo waxa yani makasta ahay oo aanan ciidan dowladeedna ahayn iyo xataa caruur yaryar oo makastaha ku dhaawacan. marka sidaas bay wax u dhaceen.
maxaa dhimasho ka dhashay qaraxa?
waxaa ka dhashay ilaa lix ruux oo afar haweena iyo laba nin baa ku geeriyootay oo maqaayadda wax ka cunayay.
dhaawacana
ilaa sideed ruux baa ku dhaawacantay oo dadkii suuqa ariga iyo agagaarka suuqa xoolaha dadkii jooga oo maqaayadda wixii ag joogjoogay.
qaraxa noocee ayuu ahaa haddii aad bal sharaxaad ka bixiso iyo xogta aad ka hesheen?
darsaday u saareen saa u malaynayno. gurigii gurkiisa inay ugu xireen baan u malaynaynaa markii aan meesha ku aragnay. sidaas buu ahaa dadka.
marka waa qarax guriga dushiisa lagu xiray makhaayadda?
makhaayadda inay ku dul xireen baan u malaynaynaa.
xaalad
weel geliyeen wallaahi ma naqaano.
goobta la beegsaday ee makhaayadda maxaad isleedahay sababta loo beegsaday maxay ahayd? ma dad dowladda joogay maxay kula tahay?
halo, wax dowlada ma joogay, shacab masaakiin ay naaga iyo caruurtii dadkii suuqayba u badan yihiin waxay hadda dhamaan. wax dowladda aan dhihi karin, hal qof oo dowlada ma joogin. marka shacabku maadkiisay ka mid tahay shacabka ay boogahayaan oo dhacahayaan iyo dilkiisa ay banaysteen unbay ka mid tahay, ma dhihi karna hadda wax kale unbaan oo ku fakirno ma naqaan.
xaaladda marka sideedan qofeed sheegtay inay ku dhaawacmeen qaraxa waa sidee?
wiil iyo gabar baa ugu daran. inta kale waxaa moodaa inay iska roon yihiin, laakiin wiilka iyo gabadha meesha maqalka fadhiyay baa ugu daran.
xaaladda caafimaad ee degmadu waa sidee? ma awoodaa inay la tacaasho dhaawaca dadkan iyo dhibaatadan dhalatay?
in badan waa lala tacaali karaa, laakiin qaar wixii lagu soo cuslaadana guda ayaa kasoo sheegeen. hadda waxa dhibo hoos zaa-id oo aan dhacno, waa culays zaa-ida waa jiraan, laakiin waa laqa meel unbaa kulley isbitaal ka weyn kan baa la geynayaa labada qof oo ugu daran insha allah.
baryahan weerarada way ku soo badanayaan gobolka Gedo. shalay qarax baa ka dhacay inta udhexeysa iyo Doolow. maxay kula tahay sababtay usoo bateen waayadan maalmahan?
kuwa nabadiidka dee mar walba meel unbay taarget garayaan. waa un noocyadoodii dhibka ay dadka ku hayeen bulshada shacabka sayidka waa aragtaan. hadda dad maata oo masaakiin oo iska ganacsanayo oo dadka ugu tabarta yar oo makhaayad yani suuqa xoolaha ku taalo dadka beegsanayo inay naxariis laawayaal yihiin unbaa yaa muuqato. wax kaloo hadda aan ku fasiri karno ma jirto, ama wax kaloona hadda dhihi karno ma jirto. waa un naxariis la-aanti ay samayn jireen mid ka mid ah.
xaaladda waa sidee hadda?
waa degantahay maasha allah alxamdulillah. wax kale oo hadda dhiba ma jiraan. waa aad iyo aad bau fiican.
gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Axmed Barre Duxaale oo u warramayay Khadar Maxamuud Xareed.
dhinaca kalena khasaare nafeed ayaa ka dhashay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Goofguduud Buuray oo 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba faahfaahinta warkan noo hayo.
dagaalka oo ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray wuxuu bilowday markii qarax kooxda Al-Shabaab ay ku weerareen fariisin ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi Goofguduud. kadib waxaa bilowday rasaas muddo kooban socotay. qaraxa waxaa ku geeriyooday laba askari oo ciidamada dowladda ka mid ahaa. kooxda Al-Shabaab ayaa labada askari ee geeriyootay waxay ku xireen qaraxyo kale, waxaana marka la qaadayay meydadka askartaasi dhacay qaraxyo kale kaasi ay ku geeriyoodeen gudoomiyaha deegaanka Goofguduud Isaaq Cali Isaaq iyo taliyaha ciidamada booliska deegaankaasi Goofguduud Xasan Bako. kooxda al-shabaab ayaa sheegtay weerarka ka dhacay deegaanka goofgaduud buuraay. Gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Baay Xasan Aadan Kuusan oo ilka cas oo isna qayb ka ahaa ciidamo gurmad uu gaaray deegaanka goofgaduud buuraay oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey xaaladda deegaanka inay degan tahay, isla markaana ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka goofgaduud buuraay. Deegaanka goofgaduud waxa uu 30 kilomitir u jiraa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
loo xilsaaray fatahadii magaalada Qarro ee bishii Abriil ee sanadkan ayaa bilaabay markii ugu horreysay qaybinta raashin iyo lacago la siinayo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay fatahada. Wariyaha VOA Fatuma Yasin Jaamac ayaa waxay arrintaasi ka wareysatay Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur oo ka mid ah xubnaha guddigaasi, waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay u qorsheeyeen inay wax u qaybiyaan iyo tirada dadka ay wax gaarsiinayaan.
Runtii shaqo dheer baan gelinay lacagtan iyo sida loo qoondayn lahaa. Waxaanu ganacsatada u qaybinay 5 qaybood ee ganacsatada yaryar oo waratada iyo caanaha iyo khudaarta iyo dukaamada yaryar ah, ganacsatada iyaga xoogaa ka waaweyn, kuwa kale iyaguna meel dhexaad ah, kuwa iyaguna ka sii sareeya, iyo ganacsatada ugu waaweyn.
Maxaad ku bilowdeen maanta?
Waxaanu ku bilownay maanta ganacsatada dayarta ahayd 200 oo kamid ah oo aanu siinay lacaga kala duwan iyo qof walba 5 kiisho raashina dadkii laga dhintay oo taqriiban waxaan umraa ilaa 8 qof gaaraya. Iyagana waxaan siin doonaa lacag berri ama saadanba hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka raali noqdo.
Maxaa u qoondaysan qofkiina?
Qofka dadka laga dhintay, qof kasta oo dhintay $10,000 baa laga bixinayaa insha Allah.
Waxaa jira guryo badan oo uu daadku waxyeeleeyey, dad badan oo guryahoodii ka barakacay. Tiro intee le'eg ayaad guryahaas ku qiyaasteen ama guddigu soo hubiyey?
Guryaha waxyeeloobay waa soo tiro koobnay, waa 10 guri. Gurguri baan u taqnay, sawiraan ka qaadnay. Damandid waana dhaafi karaa laakiin kotameeyo guri weeye goobaha ganacsiga, goob ganacsi oo duntayda waa laga yaabaa, shirkada waaweyn iyo wax ka dumeen oo iyaga hadda aan u baahnayn waa laga yaabaa, laakiin kotameeyo guri ayaan soo tirakoobnay, iyagana waa noo qiimeysan yihiin. Mid walba qiimeyn baan siin doonaa sida aan ganacsatada yeelnay.
Ganacsatada sidee u qiimeyseen qof walba hantidii ka dhuntay in wuxuun loo celiyo?
Waxaan sameynay formula aan ku soo saarno. Marka hore qofka guddi baa la saaray, guddigaas ayaa wuxuu soo qoray qofka hantida uu haysto iyo wax ka khasaaray. Marka waxaan isu miisaanay qofkan khasaaraha gaaray, hantida uu haysto baan isu miisaanay. Mathalan, qof baa waxaa ka lumay $1,000, waxaa laga yaabaa in $1,000 la siiyo. Mid kale laga yaabaa inuu, maxaa yeelay waxaa $1,000 loo siinayaa, $1,000 buu haystay, lacag kale ma haysan. Midna waxaa laga yaabaa in $1,000 ka dhunto laakiin $100,000 uu haystay oo $300 la siiyo. Marka waxaa la isu fiirinaya qofka maxaa ka lumay, muxuu haystaa duruuftiisa, halkaas waxaa laga dhalinayaa guddigu ka dhalinayaa wixii la siin lahaa.
Dadka maanta wax loo qaybiyey waa dadkii ganacsatada ahaa ee kuma jiraan miya dadkii guryuhu ka burbureen?
Maya, waa ganacsatadii. Guryaha waxyeeloobay waa diiwaan gelinay, waa u gudbi doonaa. Dadka baabuurta wax ka noqdeen waa diiwaan gelinay, waa u gudbi doonaa. Laakiin hadda waxaan ku jirnaa waa dadkii ganacsatada ahaa, ayaan waxaan siinaynaa ciwad celin.
1,400 oo qof ayaa sheegtay in wax la gaarsiin doono oo ganacsato yaryar, kuwa waaweyn iyo kuwa dhexe ah. Marka 1,400 ayay ka koobnaayeen dadku?
Maya, dadku waa badnaayeen. Qaar badan oo waxaa jira markaa mudnayn in wax la siiyo aan waxba gaarin, waxaa waa kala saarnay. Dad waxaa jiray xataa laba jeer isqoray, waxaa waa kala hufnay. Marka waxaa laga yaabaa dadkan waa dadkii aanu si dhaba u soo xilnay, qof walba sidaad aragtay dokumenti baan ka sameynay, sawirkiisaan ku dhejinay, waa hubinay. Sidaasaanu wax ku siinaynaa dadkaas 1,400 ku dhow.
Waa imisa lacagta ugu talagashay?
Taqriiban lacag 1,000,000 ka badan ayaa dadka loo qaybin doonaa insha Allah.
Lacagtaas yaa bixiyey?
Lacagta waxaa ku deeqay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, dibadaha wadanka gudihiisa, dowladda federaalka laftigeeda ka mid ah, kulli waa laga wada qayb qaatay.
Imisa ayayna ku qaadatay ururinta lacagtaas?
Muddo dheer bay qaadatay, waad garanaysaa 28 kii baa daad ku dhacay, 29 kii madaxweynaha guddigu magacaabay, ilaa haddeer waa wadnay. Marka waa taqriiban muddo 2 bilood ah.
Hadda weli ma socotaa?
Maya, hadda lama ururiyo, waxaan qaybinayna intii diyaari baan ku jirnay, hadda lacagtii baan qaybinaynaa.
Marka waa guddi noocaa guddiga qaybinaya lacagta ama hawshan qabtay?
guddigu markii hore guddi weyn buu ahaa oo madaxweynuhu magacaabay oo dawladda culimada ganacsato acyaan kale isugu jira anaga waxaan ahay guddiga dhaqaalaha marka guddiga kale hawliisa waa dhamaatay waxa hadda shaqadooda waa guddiga dhaqaalaha maanta si wanaagsan bay noogu soo gabagabowday alxamdulillaahi rabbil caalamiin afarta bari oo soo socotana waa wadayna hadii ilaahay ka raali noqdo
haddii daad kale yimaado wax ka hortaga oo guddigaani uu shaqo ku leeyahay ma jirtaa
taas runtii horta arrinta daadka waa hawl dowladeed waxaa loo saaray injineero injineerada daraasay sameeyeen daraasadii dowladdu waa loo soo gudbiyey waa la sugayaa lacagta la ururiyeyna markaan nafaadumay waynu soo bandhigi doonaa 2,609,100 weeye qaybna dadka lagu celinayaa qaybna biyaha loogu talagalayaa marka markii daraasadu soo dhamaato oo dowladdu usoo qalab qaadato ayaa iyadana xilligeeda laga warbixin doonaa
waxaa jira guryo badan oo uu daadku waxyeeleeyey dad badan oo guryahoodii ka barakacay tiro intee leeg ayaad guryahaas ku qiyaasteen ama guddigu soo hubiyey
guryaha waxyeeloobay waa soo tiro koobnay waa 10 guri gurguri baan u taqnay sawiraan ka qaadnay damadmid waana dhaafi karaa laakiin kotameeyo guri weeye goobaha ganacsiga goob ganacsi oo duntayda waa laga yaabaa shirkada waaweyn iyo wax ka dumeyn oo iyaga haddaan u baahnayn waa laga yaabaa marka laakiin kotameeyo guri ayaan soo tirakoobnay iyagana waa noo qiimeysan yihiin mid walba qiimeyn baanu siin doonaa sida aan ganacsada yeelnay
sheekh fuaad maxamuud xaaji nuur oo u warramayay faadumo yaasin jaamac
haatan ku soo dhawaada xubintii ilaaska VOA da oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaaska VOA da waan todobaadkan ku eegayno dagaalka dunidu ugu jirto helista talaalka xanuunka coronavirus iyo halka ay marayaan xanuunka COVID-19 ee dunida aafiyey ayaa ilaa iyo haatan dunida ku dhacay in ka badan 20 milyan oo qof waxaana u dhintay ku dhawaad 800,000 oo qof waxaana ilaa iyo markii uu dilaacay ee kiiskii ugu horreeyay laga soo sheegay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii 2019 uu viruskan gaaray ilaa iyo 210 wadan iyo degaano madax bannaan oo dunida ku yaala waxa wax weyn ka bedelay nolol maalmeedkii dhaqaalihii socodkii bulshada iyo wax walba oo ka socday ama la qorsheeyay ama lagu taamayay dunida intii aanu xanuunku dilaacin haddaba si cudurkan oo aan ilaa iyo hadda dawo loo hayn loo xakameeyo dunida waxay u istaagtay helista talaal looga hortago in ka badan 150 talaal ayaa u sharaxan inay noqdaan ka hortaga xanuunkan todobaadkii tagayna dalka Ruushka ayaaba ku dhawaaqay inuu noqdo dalkii ugu horreeyay ee hela talaalka inkastoo ay ragalbeed ku dhaliileen habraaca loo maray Dr. Maxamed Aadan Cali waxa uu ku takhasusay caafimaadka dadweynaha waxa uu u shaqeeyaa maamulka caafimaadka ee King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka waxaan weydiiyey talaalka ugu rajada fiican dalkan Mareykanka
Moderna Therapeutics ayaa hawsha ku mashquulsan lacag badan baa loo qoondeeyay waxaana la doonayaa in malaayiin doos la sameeyo ilaa iyo January hadaanu ahayn sanadkan dhamaadkiisa
waa gartay goorma la filan karaa marka inay diyaar noqdaan talaalada COVID-19
waxay u badan tahay haddii si saani ah hawshan loo wado ilaa iyo sanada soo socota ee 2021 dhamaadkiisa iyo wixii ka dambeeya ayaa la sugnaan karaa talaal sugan oo safe ah oo effective ah in la helo process dhan waxa weeyaan oo qaadan kara mararka qaarkood ilaa iyo 10 sano talaal sidiisaba sanooyin buu qaataa 10 sano ugu yar caadiyan talaalkii ugu horreeyay ee taariikhda soo maray ugu dhaqsada badnaa wuxuu ahaa talaalka maxalladihii jiray ee qaamo qashiirka ee maambiska ah 4 sano lagu sameeyey caalamka lixdameeyadii waxaa lagu dadaalayaa sidii dhaqso lagu keen lahaa maxaa yeelay dhaqaalihii caalamka noloshii caafimaadkii buu burburiyey waxaan la doonayaa in dhaqso looga gudbo
dalalka yurub shirkada dhowra ayaa ku mashquulsan soo saarista talaalka COVID-19 laakiin doctor cabdicaziiz maxamed cali oo ku takhasusay cudurrada faafa lana shaqeeya hay-adda IOM xubinna ka ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo london ku sugan ayaa qaba in talaalka goor hore la heli karay haddii dunidu ay daacad ka noqon lahayd oo loo midoobi lahaa soo saaristiisa
haddii dadkan si daacada hadday u shiraan iskaashadaan wax allaal wax dhaqaale geliyaan talaalkan waa la soo saari kara aniga saa aaminsana laakiin wuxuu rabaa waddan walba oo yurub ah iskiis inuu soo saaro talaal gooni ah si uu magac iyo sumcad iyo lacag ugu yeesho taas waa dhibka ka taaga adduunka waxaa jira kambaniyaasha ugu cadcad waa saddexda kambani oo germany francia iyo italy ah waxaa soo raaca exor university ayagana xiriir lala gruubadaas
soo saarista talaalada dunidu taariikh ahaan waxay qaadan jireen muddo dheer laakiin talaalka covid 19 waxa uu ku socdaa xawli qeyrul caadi ah haddaba waxa xeerarkii ay talaaladu mari jireen iyo dadaalka hadda socda ay ku kala duwan yihiin waxa barnaamijka ilayska u sharaxay dr cabdiraxmaan maxamed madar oo la shaqeeya xarunta caafimaadka ee hennepin county ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ahna professor wax ka dhiga qeybta caafimaadka ee jaamacadda minnesota
xeerarka ay mari jireen waxay ahayd muddo dheer oo qaadata sannado mararka qaarkood 10 sano gaadha marka wuxuu heerku ahaa marka hore inaad doorato targetkii inaad doorato dadkii aad rabtay inaad tallaasho xanuunkii aad rabtay inaad tallaalka wax ka samayso dabeetana aad doorato qof kambani warshad tallaalka samayso oo soo saarta inaad intaa marka hore samayso dabadeetana tallaabada labaad waxay noqonaysaa inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 aynu ka maqlo idaacadaha waxaa ka horeeya hawl badan oo shaybaarka lagu samaynayo dabadeetana marka la ogaa sababta markaa xayawaanka loogu tijaabinayo waxaa laga rabaa laba shay baa laga rabaa in la ogaado inuu tallaalkani soo saarayo wixii laga rabay difaacii laga rabay iyo inuu xagga ammaanka safe yahay dabeetana waxaa loo imanayaa tallaabada labaad oo ah in dad yar gruub yar waa phase 1 marka phase 1-ka waxaa lagu tijaabinayaa dad healthy dad caafimaad qaba oo mutadawiciina ayaa lagu tijaabinayaa tallaalkii iyadoo markaa la ogaanayo in la rabo in la ogaado xaddiga ama dowska uu qofka u baahnaan doono marka waxaa la sameeyaa wax isku xig si isku xigxigtaa loo kordhiyaa marka waxaa la siinayaa qiyaas maanta waxay soo saartay baa la eegayaa wax yar baa la kordhinayaa ilaa la ogaado meeshii dadka hadhow la siin lahaa uu la eegayo waxtarkiisa iyo dhibaatadiisaba marka waa phase-ka koowaad oo phase 1 la yidhaahdo phase 1-ka markaas waa dad yar oo volunteera oo inta badan caafimaad qaba ayaa lagu tijaabiyaa phase-ka labaadna markaa waxaa la samaynayaa in laba shay la hubiyo ma yahay ammaan oo safe ma yahay tallaalkani iyo ma keenayaa difaacii laga rabay marka dad intii ka duwan baa markii hore dad caafimaad qabaa lagu eegay iminka dad yar oo xanuunkii qaba ama xanuunka halis u ah ayaa lagu tijaabinayaa phase-ka labaad dabeetana phase-ka saddexaad waxa weeyaan in dad fara badan oo kumanaana tallaalkii lagu tijaabiyo oo markan dad kala duwan da-doodu kala duwan tahay jenderkoodu ama lab dadiga caruur dad waaweyn dad kala duwan in lagu tijaabiyo si loo eego wax u eg bulshada caadiga ah oo cid walba isugu jirta laga keeno waxaa haddaba muhiima tallaabooyinka aan soo sheegay oo dhan mid kasta waa la istaajinayaa markaasaa dib loo eegayaa haddana waa la hakinayaa markii kale la gaaro sidaasaa berigii hore loo samayn jiray markaa marka stage phase 3-ga la dameeyo ee kumanaan qof lagu tijaabiyo ayaa markaa waxaad la hadlaysaa kambanigii markaa ayaa loo gudbinayaa warshadii ama kambanigii weynaa ee samayn lahaa kumaankumka ama millioniska soo saari lahaaba loo gudbinayaa taasi waxay ahayd waddo dheer
laakiin hadda
laakiin maadaama oo aan la haysan waqti intaa dheer xanuunkii farakula ku hayo runtii aad bay isu bedeshay nidaamkii tallaalka loo samayn jiray tallaalka waxaan odhan karaa wuxuu ku socdaa xawli tallaal samayntii sannadaha qaadan jirtay iminka waxay ku socotaa xawliga uu ku socdo xanuunkan coronavirus lafteed xawli la mid ah wax badan baa laga bedelay waxyaabaha laga bedelay haddaan soo koobo waxa ugu muhiimsan sidaan kuu sheegay markii hore qeybta animal stress la yidhaahda lagu tijaabiyo xayawaanka markay dhammaato ayaa la bilaabi jiray ta dadka lagu tijaabiyo iminka waqti badan oo la suga lama hayo waxaa si isla waqti la socotiinayaa tii xayawaanka lagu tijaabinayay iyo tii lagu tijaabinayay dadka ayaa labadiiba mar la wada bilaabaya iminka sababta ay berigi hore in inta la kala dambeysay ay u jirtay wax weeyaan kambanina ma rabo inuu sameeyo malaayiin dows oo talaala hadii aanay hubin inay wax tarayaan oo de hadhu laga iibsanayo ay suuqa galayaan laakiin iminka taa waxaad moodaa in culayskii laga dulqaaday kambaniyi talaalka sameyn jiray oo maadaama ay dhibaato badan xanuunkan caalamkii ku hayo waxa la yidhi riskiga qaata ama ku khamaara dowladaha lacag ka bixinaya dowladda Mareykanka oo kale iyo dowladaha kale ee reer galbeedkuba lacag badan bay kambanigii ku bixinay dhahdeen haddii uu talaalkan socon waayo idinku khasaare maysaan khasaaraha waa idin la qaybsanaa marka taasi waa koowaad isbedeshay in wixii istabistabka tallaabo tallaabada isku xigta loo sameyn jiray si baaraleda oo iskarab socota loo sameeyo waxaa waxba dhici karta iyadoo animal tii xayawaanka lagu tijaabinaya aanay weli gaarin intii dadka lagu tijaabinayaba ay dhamaato runtii information dhaqsaana la helo ta kale ee iyadana iminka isbedeshay waxa weeyaan waxa uu technologigu ku sameeyey horumar wanaagsan sidii talaalka loo sameyn jiray oo berigii hore talaalka sida loo sameyn jiray waxa ugu badnayd in la sameeyo viruskii ama jeermiskii leftiisii oo ama yara dhintay la dilay ama la daciifiyey in talaalka laga sameeyo iminka waxaad moodaa in laga adeegsanayo hidde-sideyaasha waxaan DNA-ga ama RNA-ga la yidhaahdo la isticmaalayo marka talaalo fara badan baa jira iminka oo ka samaystuwan kuwii ka horeeyey lana filayo inay ka waxtar badnaadaan oo difaaca Kenya uu ka badnaado waxaa ka mid ah talaalada in mid RNA-da hidde-sideyaasha RNA-ga la yiraahdo iyo DNA-ga ayaa waxaa lagu talaalayaa jirka bini-aadamka saliska unugyada bini-aadamka lagu talaalayaa iyadoo la barayo inay sameeyaan wax u eg virus-tii koronada dabeetana jirkeennu uu kala garan waayo virus-tii caadiga ahayd ee dhibaatada keenaysay iyo waxaan virus-ta u eegay ay jirkeenni samaysanayo dabeetana uu difaac markiiba u samaysto waa kaasi waxa iyadana la sameyn karaa in wax la yidhaahdo in lagu rido DNA-gii farriinta siday hidde-sidihii ayaa lagu dhex ridayaa jeermis yaroo kale oo virus yaroo daciifa oo aan dhibaato badan keenaynin virus-tii baa la barayaa inay samayso wixii u ekaa qoloftii sare ee ku dahaarnayd coronavirus oo kale oo protein spikes la yidhaahdo ayaa la barayaa dabeetana virus-tii baa qofka lagu mudayaa jidkeennu markaa wuxuu moodayaa inay corona soo gashay dabeetana difaac buu samaysanayaa marka runtii taasina way isbedeshay oo siyaabo aada uga duwan sidii talaalada berigii hore loo sameyn jiray ayaa hadda loo sameeyaa
waa gartay marka Mareykanka aad fiiriso rajada laga qabo in talaal la helay iyo waqtiga la filayo dagaalkatahay
wasaal wanaagsan weeyaan colaado talaal runtii talaal rajada laga qabaa way dowdahay baan odhan karaa iminka maadaama oo culays badan la saaray oo wax badan laga bedelay sidii loo sameyn jiray waxaa diyaaraho iminka ku jira pipeline-ka kusoo jira ilaa 150 talaal candidate alada vaccine candidate usharaxan ama u tartamaya inay talaal laga dhigo ilaa 12 kamida ayaa soo gaaray phase-ka labaad ama saddexaad oo phase 2 iyo phase 3-ga waa caalamka oo dhan Mareykanka kambani la yidhaahdo Moderna ayaa ugu dhow waxay marayaan phase-kii saddexaad rajo badanna waxaa laga qabaa inay bisha 12-aad ee sanadkan ay talaal soo saaraan waxaa iyaguna jira talaal kale oo Ingiriiska jaamacadda Oxford la yidhaahdo ay lug leedahay waxaa jira Ruushka oo iyagu already mid sooba saaray oo la leeyahay waa la degdegteen China iyada ku deeda qaarba diyaar u phase-kii saddexaad maraya marka talaalo badan baa kusoo socdo caalamka ku jira waxaana la filayaa in sanadkan dhammaadkiisa oo ah xilliga waddankan Mareykanka ama dhinacan galbeedku qabowga yahay ay cudurada kale ee fayrasadu keenaan soo bataan in uu la bilaabmaa la filayaa
haddiiba ay soo baxaan talaalada noocan oo hadda tijaabada ku jira dadka sidee lagu qancin karaa marka inay qaataan oo talaalkii u degdegaan oo qaataan
horta waa su'aal wanaagsan weyaan colaado runtii de wadamadan reer galbeedka ee aadka u aasiyey ee dhibaato badani ku timi ee laga yaabo qof kasta inuu ama qof uu garanayo ama qof uu qaraabo yahay ama qof uu la shaqeeya uu qof u dhintay ama dhib badani ka gaadhay runtii waxay dareemeen xanuunka dhibaatadiisa oo u maleynayo inay dhibaato badan ka iman doonto in ay aqbalaan in la siiyo talaalka laakiin waxa kulliba ay hawl badan ka iman doonta wadamada ay ka mid yahay dhulkeena iyo ka mid yahay wadamada kale ee afrikaanka ayaana dhimashada ugu badnayn ayaa laga yaabaa in ay u baahato qan in badan in lagu qanciyo dadka inay qaataan
sida ay qabaan qubarada caafimaadka xitaa hadii la soo saaro oo la ansixiyo talaalka COVID-19 waxa hor yaala caqabado badan oo adkeyn kara in si fudud durbadiiba uu dadweynaha caalamku u soo gaaro waxa ka mid ah soo saarista cadad badan oo talaalka ah oo dunida ku filan gaarsiinta dunida oo dhan go'aanka gaarista cidda ay tahay in marka hore lagu bilaabo talaalka iyo sicirka lagu suuq geynayo Dr. Cabdul Aziz Maxamed Cali ayaa weydiiyay cidda laga yaabo in lagu bilaabo talaalka oo ay ka faa'iideysato
inaan been isku sheegno ma ahan wadamada kuwa helaya waa wadamada lacagta leh special wadamada soo saartay hadda kasoo qaad talyaaniga wuxuu dalbaday 60 milyan ingiriiska kuna la soo dalbaday 300 milyan oo doos ingiriiska sidoo kale 70 milyan oo waayo 300 u dalbaday waxaan garanayaa waxa ku jirta inuu dhaqaale ka sii inuu sii iyo inuu rabeyn kale ruushka wixii sagaal sameeyay intuu dalbaday lama oga wixii ka dambadoon lama yaqaan laakiin wadamada dalbada oo hadda aan hogna waxa ka mid ah America 300 milyan dalbadeen ingiriiska sidoo kale German 100 milyan 150 milyan dalbada France 100 milyan talyaaniga 100 milyan kuwaas oo ka mid ah complaints soo saaraya iskale ayaga priority galeen iyo wixii kale oo lacag leh laakiin waxaan believe gareysanaa oo la isku raacay wadamada reer galbeedka haddaan la daawin wadamada faqriga Afrika iyo Asia cudurka inuu ayagu ku marka la soo noqon karo marka waxa way waxa loola dagaalamay cudurka sida loogu dagaalamay cudurka la dhahayo in xaal Soomaali dhahan furuq oo kale iyo furuq oo kale waa la eliminaree way adduunka dhamaad loo dagaalamay marka waxa jirajeenaya elimination lagu sameeyo cudurkaasi kale kan lagu sameeyo way kan waa very serious one
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dadaalka dunidu ugu jirto helista talaalka xanuunka COVID-19 iyo halka uu marayo barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkana idinkala socodsiiya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ilayska VOA da uu nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasanna intaasi ayaan kaga gudbeynaa VOA
Gudu waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore see warkii dunida iyo Nuur Bukhari.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay weeraro ay ku lug lahaayeen Al-Shabaab oo 24 kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay Soomaaliya. 6 qof ayaa ku dhintay 8 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo galabta ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Dad magaalada degan ayaa idaacadda VOA u sheegay in qarax lala beegsaday maqaayad ay dadka ku badan yihiin oo ku taala suuqa xoolaha ee magaalada Balad Xaawo. Dhinaca kalena, ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro gudoomiyihii deegaanka Goofguduud Buuraay, Isaaq Cali Isaaq, ayaa ku dhintay weerar uu ururka Al-Shabaab halkaasi ka geystay, siday mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen idaacadda VOA. Weeraradan ayaa imanaya maalin kadib markii ay ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka Elite ee ku yaalla xeebta magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa soo afjaray weerarkaasi xalay iyaga oo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dalka Belarus ayaa ka qayb galay bannaanbaxay shacabka dalkaasi uga soo horjeedaan madaxweyne Alexander Lukashenko. Shaqaalaha warshadaha ayaa ku biiray kumanaan qof oo iyana maanta hareereeyay xarunta telefishinka qaranka si ay cadaadiska ugu kordhiyaan una soo afjaraan xukunka 26 sano ee uu dalkaasi ka talinayo madaxweyne Lukashenko. Bannaanbaxyada oo galay maalintii 9aad ayaa ka bilowday daqiiqado kadib markii uu Alexander Lukashenko uu guul ka sheegtay natiijada doorashadii madaxtinimo ee Belarus ka dhacday 9kii bishan, taas oo ay qaadacday hogaamiyaha mucaaradka haweeneyda la yiraahdo Svetlana Tikhanovskaya. Bannaanbixii maanta, madaxweyne Lukashenko ayaa diyaarad helikopter ah ku tagay warshad ku taalla caasimadda Minsk si uu taageero ugu helo shaqaalaha warshadaha. Hase yeeshee, ilaa iyo 5,000 oo ka mid ah shaqaalaha warshadaha ayaa qaylo kale hortagay iyaga oo u sheegay inuu iscasilo.
ayaa maanta si rasmi uga furtay magaalada Hargeysa xafiiskeeda diblomaasiyadeed ee ay horay ugu heshiiyeen Soomaaliland iyo Taiwan iyadoo munaasabadaasina ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan labada dhinac warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur
maanta waa maalin taariikh weyn leh sida ay sheegeen Somaliland iyo Taiwan. Taiwan ayaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Somaliland. Calanka Taiwan ayaa laga taagay magaalada Hargeysa. Sidoo kale heesaha calanka Taiwan iyo kuwa Somaliland ayaa laga shiday munaasabadii. Munaasabadani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, wakiilka Taiwan ee Somaliland, mas'uuliyiinta mucaaradka. Sidoo kale dhinaca khadka Skype-ka waxaa kaga qayb qaadatay xafladda haweeneyda hoggaamisa Taiwan, wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan iyo sidoo kale wakiilka u jooga Somaliland Taiwan. Haweeneyda hoggaamisa Taiwan Sayawin ayaa khadka telefoonka kaga qayb qaadatay, waxaana sheegtay inay ku faraxsan tahay inay xafiis ka furtaan Somaliland, waxaana ay taxday waxyaabaha ay jeceshahay inay iska kaashadaan.
I would like to thank the government and people of Somaliland for giving us such a warm welcome.
Waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo shacabka iyo dawladda Somaliland sida diiran ay u soo dhaweeyeen Taiwan. Waxa ka go'an inay Somaliland kala shaqeyso dhinacyada beeraha, kalluumeysiga, tamarta, macdanta, caafimaadka, waxbarashada iyo tiknoolajiyada. Sidoo kale Somaliland iyo Taiwan waxay gacan ka geysan doonaan horumarinta nabadda, xurriyadda iyo horumarka geeska Afrika. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Yasin Faraton ayaa waxa uu sharaxay heshiiskani waxa uu yahay.
Si fiican baa labada dhinac baa looga soo qayb galay. Halkaana waxaa lagu iclaamiyey inuu furan yahay xafiiskii jamhuuriyadda Taiwan ee Somaliland ka fura. Isla mar ahaanta waxaan maanta halkan ka iclaaminay in xafiiskii Somaliland ee Taiwan uu dhaqso u furmi doono oo diyaarintiisi lagu jiro. Halkaana uu iminka joogo safiirkii iyo shaqaalihiisiiba ay Taiwan joogaan Taipei, magaalada la yiraahdo caasimadda.
Agal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
markana ku soo dhawaada faaqidada ciyaaraha iyo maxamuud musaade.
akula wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Zafia ayaa ciyaar adag oo kartisan koobka Europa League oo semi-final ah waxay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. labadan kooxood oo ka kala socda wadamada Spain iyo Ingiriiska ayaa qaybti hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaa gool u suura geliyay ciyaaryahan Fernandes, wiilka reer Portugees ee Manchester United bishii January ku soo biiray oo sidoo kooxda ugu yimid ay kooxdu horumar sameynaysa isla markaasina gool dhalin ku soo kordhiyay. ciyaaryahanka rigooradii uu dhaliyay kooxdiisu hoggaanka kuma aanay sii hayn wax ka badan 20 iyo dhowr daqiiqo, laakiin waxaa ka daba yimid oo gool ka dhaliyay ciyaaryahan Suuso oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sofia. qaybtida marka laysugu soo noqda wiilka Holland ee Luc de Jong ayaa waxa uu dhaliyay goolkii guusha kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna uu ka dhaliyay, oo ciyaaryahanka Sofia u ciyaara goolka uu shabaqa la helay waxa u dhigay ciyaaryahan Jesus Neves oo isagu aanay kooxda Manchester United isjeclayn maadaama kooxda dariska la ah ee la yidhaahdo Manchester City uu u ciyaari jiray. kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa ciyaarta kama dambeysta Europa League waxa ay sugeysaa cidii soo adkaata kooxaha kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk oo waddanka Ukraine ka soo jeeda iyo Inter Milan oo waddanka Talyaaniga. labadaasi kooxood oo caawa ciyaaraya cidii soo guuleysata koobka Europa League ciyaartiisa kama dambeysta Sevilla ayay iskaga hor imaaneen. kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa waxay ka mid tahay kooxaha qaaradda Yurub ee koobkan caanka ku ah. markii uu leylinayay macalinkii kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay shaqada ka erisay Unai Emery ayay dhowr koob ku guuleysatay. dhinaca iyo haddii aana jaleeco waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan in ay maanta shaqada ka eri doonto macalinkoodii Quique Setién. tababarahaasi oo bishii January uun kooxda ku soo biiray kadib markii Valverde shaqada laga eriyey ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in isaga la doondoonayo cidii lagu bedeli lahaa. waxaa safka hore ku jira xidigii daafaca uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo xulka qaranka ee Holland Ronald Koeman, oo isagu haatan macalin u ah xulka qaranka ee Holland. tababare Koeman ayaa waxa uu ka mid yahay macalimiinta sida weyn Camp Nou looga rajaynayo in ay dib ugu soo noqdaan oo ay kooxda layliyaan, xase wararka qaar sheegayaan macalinkan in aanu isagu haatan u diyaarsanayn maadaama xulka qaranka ee Holland uu macalin u yahay sanadka dambana xulkiisu ay ka qayb qaadanayaan koobka qaradda Yurub ee Euro 2020 kaasi oo sanadkan dib loo dhigay cudurka coronavirus. Sidoo kale waxaa la hadal hayaa macalinkii Mauricio Pochettino oo kooxda Tottenham shaqada ka helisay in isaga laftiisa ay Barcelona doonayso, inkastoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona aanay macalinkan doonaynin maadaama uu ciyaaryahan iyo macalinba u soo noqday kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin sida weyna waxa filtamaan Barcelona la yidhaahdo Espanyol. Laakiin waxaa wararku intaa ku darayaan in macalin kasta oo shaqada loo dhiibo uu ku sii simayo Xavi oo sanad kadib la rajaynayo inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona macalin u noqon doono. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana xidiga badan oo caalamka ka mid a ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in aada loo doondoonayo kooxaha qaaradda Yurub ay doonayaan inay la soo wareegaan. Waxaa ugu horreeya ciyaaryahan Lionel Messi oo wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu dalbaday inuu isaga tagayo. Waxaa la leeyahay safka hore waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo ka mid a kooxaha ugu qanisan qaaradda Yurub oo ciyaaryahankan 33 jirka ah dooneysa in ay keento gegida Itixaad Stadium. Waxyaabaha soo jiidan kara xidigan ayaa waxaa ka mid a macalinkiisii hore Guardiola oo isagu weli la ilinaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Arsenal ciyaaryahanka kabtanka waa Aubameyangna wararku waxay sheegayaan in isaga iyo kooxdiisu ay heshiis hordhaca isla gaareen oo xidiga laga yaabo in uu kooxda Arsenal la sii joogo. Ciyaaryahana Gabriel Magalhaes oo u ciyaara kooxda Lille 22 jirka reer Brazilna waxa uu qarka u saaran yahay baa la leeyahay inuu kusoo biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa Barcelona waxa ay doonaysaa ciddii ay ka iibin lahayd xidigan ay kooxdu ku khasaartay oo 107 million ee sanadkii hore un kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa la qabsan waayey gegida Camp Nou Stadium. Xidiga Thiago ee xulka qaranka Spain qadka dhex uga ciyaara kana mid a xidigaha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ku durduriyey Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heshiis hordhaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool lagana yaabo xidigan 29 jirka ahi in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaraha inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sida ay nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade.
Haatanna kusoo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno kaalinta qurba joogta Soomaalida Kanada ay ka qaataan wax ka qabashada musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca dalka. Marar kala duwan ayaa dhibaatooyin isugu jira abaaro, fatahaad iyo musiibooyin kaleba ay ka dhaceen dalka. Qurba joogta oo si iskooda isku abaabula ayaa gacan weyn ka geysta marka ay dhacaan dhibaatooyinkaasi. Soomaalida Kanada ayaa ka mid a qurba joogta ka qayb qaata gurmadka marka ay dhibaato dhacdo. Yasiin Abikar waa saxafiin muddah degan magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada. Waa barnaamijka qurbe marka hore ugu waramaya kaalinta qurba joogta ee dhibaatooyinka ka dhaca dalka.
Yasiin, sidaan la soconno kulli dhowrkii sanadood inta aan joognay dhibaatooyin badan ayaa dalka ka dhacday, ha noqdo ama abaaro, ha noqdaan ama fatahaad, ha noqdaan Soomaalida halkan joogta mar walba waxay u taagnaayeen siday uga qayb qaadan lahaayeen. Dhibaatooyinka ugu waaweyn hadda dalka ka dhacay waxaa ka mid ahaa abaarihii dhowr sanadood ka hor Soomaaliya ka dhaco kale, masaajidada iyo dadka shacabka halkan jooga lacag badan ay aruuriyeen si ay u garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed dhibaatada haysata looga bixiyo. Waxaa kaloo jirtay abaaro badan oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya oo waxaa laga yaabaa inay hadda kasoo wareegatay muddo 8 sanadood ku dhawaad kasoo wareegatay Soomaalida halkan jooga ayada oo weliba intaasoo dhibaato dhacda marba u taagan ayay haddana waxaa usii dheer lacagaha ay mar bilba u diraan familkooda ku nool dalka gudihiisa, ha noqdo ama axsaab ayaga ay yaqaanaan oo dhibaato ku jirta, ha noqdo. Marka Soomaalida Toronto jooga waa dad aada u fiican islamarkaana jecel qofka walaalka ah Soomaaliyeed ee dhibaatada haysata inay garab istaagaan mar walba.
Soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa Kanada ayaa haysta dhibaatooyin iyaga u gaara oo ay ugu horreyso dililka dhalinyarada, taasoo in badan laga hadlo, balse sida uu qaba Cabdiqaadir Maxamed Abow, dhibaatooyinkaasi marnaba kama hor istaagin kaalmeynta Soomaalida ku nool gudaha dalka.
Soomaalida guud ahaan waa dad aada u generous ah, dad aada u saqi ah oo aada isu kaalmeeya, especially weliba gaar ahaan markay dhacdo dhibaatooyin musiibooyin rabbaani ah sida fatahaad, abaaro. Marka waqtigii laga soo bilaabay ilaa iyo qurbaha intii lagu soo batay, wax walba oo dhaco oo dhibaato ah Soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaalada Toronto masaajidadeeda ha noqoto culimada iyo community-ga guud ahaanba kaalin weyn ayay ka geystaan. Lacago badan ayaa la aruuriyaa oo loo geeyo ama lagu deeqo dadkaas dhibaatooyinka soo gaartay. Marka waa waxyaabaha Soomaalida ay ammaanta ku mudan yihiin kaalmeynta dadka masaakiinta ah. Waxyaabo badan oo Soomaalida dhibaatooyin ayaga isu geystaan way jiraan. Taas ayaa badanaa laga hadlaa, laakiin diiradda lama saaro dhinaca positive-ka ah oo tan oo kale ay ka mid tahay mudaaharaadka caawinaadda dadka masaakiinta ah ee dhibaatooyinka soo gaartay.
Soomaalida Kanada dhowaan waxay lacag ururin u sameeyeen dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye. Waa kan mar kale Yasiin Abikar oo ka hadlaya arrinkaasi.
Dadaal badan oo la sameeyey way jirtaa. Dhowr mar ayaa halkan wax laga diray oo dad ilaa iyo 500 oo qoys gaaraya wax la siiyey labo mar loo kala qaybiyey way jirtaa. Waxaa kale oo jirta dad badan oo ayaga naftirkooda ku nool dalka Mareykanka ay lacago noocaas oo kale ay direen oo dadkaasi la siinayay. Akhbaarta ugu dambeysay oo aan shalay ka helay waxay ii sheegayeen in dad Soomaaliyeed ayaga naftirkooda ku nool dalka Ingiriiska, qaar ku nool Sweden naftirkooda ay u gurmadeen oo waxaas ay wax gaarsiinaysay. Walow oo marmarka qaarkii ay iska adag tahay in ummadoo dhan hal mar waxay la rabay la wada gaarsiiyo ay yar tahay dadkii maxaa lahaa sidii wax looga qaadi lahaa is araggii fundraisingkii la sameyn lahaa. Marka iyadoo caqabadaas ay jirtay ayaa haddana hadalada aan ka maqlayo gudaha dalka waxay noo sheegayaan positive side-ka in waxoogaa macaawino fiican ay gaartay.
Marka laga hadlayo lacag ururinta qurbaha, waxaa kaalmaha ugu horeeya ku jira haweenka oo bixiya lacagaha ugu badan. Haddaba Suuban Cabdulaahi Faytaan ayaa barnaamijka uga warrameysa kaalinta haweenka ee kaalmeynta Soomaalida ku nool gudaha dalka.
Haweenka aad ay ugu geystaan gacan markay dhibaato ka dhacdo Soomaaliya, sida fatahaada, abaaraha iyo dhibaato kasta, xataa waxaa jira waxbarayba ay markasta sameeyaan. Hooyo waa hooyo, markasta dhibaato kastoo dhacdo dil oo soo sheegay wuu istaagtaa. Haweenka Soomaaliyeedna waa la ogyahay ilaa dagaalada sokeeye ay dhaceen, dhibaatooyinkii dhacay sida gacan ugu geysteen, taas isweydiis ma laha. Waa wax badan ay sameeyaan. Qofkii dhaqaale markaas gacanta ku hayo cashna waa bixiyaa, qofkii hanti leh sida dahab leh ama xoolo kale lena wixii soo bicgeeya ku bixiyaa. Waxay ka qayb galeen hadda fatahaadii Balweyne oo kaleeto, tii Qardh oo kaleeto, wabigan hadda ku fatahay wiliyad ay dhaceen boor Afgooye yaabka leh. Marka dhibaatooyinkaasna way ka qayb galaan.
Cabdiqaadir Maxamed Abow ayaa qaba in COVID-19 dartiis aysan xilligan suuro gelin in Soomaalida Kanada ay sidii hore oo kale ugu qayb qaataan wax u qabashada dadku saameeyey fatahaadda webiga ee degmada Afgooye.
Wallaahi reer Kanada horta dhibaatada fatahaadda gaar ahaan hadda ugu dambeysay ee Afgooye kaalintooda sidii mataqaanaa dhibaatooyinkii hore iyo fatahaadii hore, abaarihii hore loogu geystay ma gaarsiisna. Waxyaaba badan ayaa keeni kara sababtoo ah waxaa jira sida ogtahay COVID-19 waxa uu dhaho oo mataqaanaa masaajidadii lasugu baado hadda oo mataqaanaa lacag laga aruuriyo way adag tahay. Dadkii in lays arko oo guryihii lasugu tago lacag lagasoo aruuriyo way adag tahay. Iyadoo taas jirta haddana dad badan oo isxilqaamay ayaa jira, weliba communitiga qeyr Afgooye iyo dadka mataqaanaa communitiga guud ahaan Koonfur Galbeed iyo Soomaali kaloo badan oo hadda ku guda jira mataqaanaa aruurinta kaalmo sidii loo gaarsiin lahaa dadka fatahaadda dhibaatada u geysatay. Marka barnaamijkiinnan oo kale oo gaaraya meelo dhaadheer, waxaan filaynaa inay kaalin muuqata aad ka geysan kartaan in aad baahistaan dhibaatada meesha ay la-eg tahay iyo mataqaanaa kaalmada loo baahan yahay. Marka haddii ay dadka Soomaalida ay gaarto fariintaas, waxaan hubaa inay ka jawaabi doonaan.
Kasoko xilliyada ay dhacaan musiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaadaha, sidoo kale waxaa jira haween bil walba lacago isku ururiya oo ku kaalmeeya dad dhibaataysan oo ku nool Soomaaliya. Waa tan mar kale Suuban Faytaan.
Haweenka Soomaaliyeed dalka maba ka faaruqaanba, markasay ku xiran yihiin waxaa lacagta dhiibo, waxaa xataa markay nabadda jirto masaariifta dhiibo oo aada ugu xiran oo xawaaladda fadhiyo. Qof diriskaada haduu kusoo waco hooyo la cararto, xataa waxaa jira gruub hadda aniga xataa aan ku jiraajiro oo ilaa iyo gaaray 80 qof, bil kasta $20 aruurinaa. Waitlis ay sameeyeen gabdhahaasayto isku toosiyeen oo qofkii dhibaato ku dhacday marba loo geeyaa. Hadda waxaa safka noogu jira 4 qof. Aniga waxaan keenay qoys oo 6 qof oo la dhalay, micnaha ilmo iyo abood iyo hooyada 8 qof oo kulligood madaxa ka wareersan oo degan burca agteeda. Xataa haweenka waxay ku fiican yihiin, gobol ma laha, waxaan la kala qeybi Soomaalidan kala gobolaysan ma ku jiraano. Ciddii wax soo sheegato isku midaan kanahay dhinacaas. Marka nabad iyo nabad darro, abaar iyo abaar la'aan, hooyo markaas way taagan tahay wayna taageertaa dalka
maadaama kaalmada ka imaanaysa Soomaalida ay tahay mid aanan dabooli karin dhammaan baahiyada jira muxuu noqon karaa xalka ugu dambeeya ee wax looga qaban karo fatahaada oo soo noqnoqotay waa kan markale Cabdiqaadir Maxamed Abow
arrinta dhibaatada fatahaada wabiga Shabeelle gaar ahaan waa arrin soo noqnoqota waagi hore ilaa beledweyne ayay ku ekaan jirtay hadda ilaa iyo afgooye iyo kasii hoose waliba ay gaartaa marka waa arrin u baahan in dowladda gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeedba inay arrintaas wax ka qabtaan maahan dadka kaliya oo dadka macaawinada iyo kaalmada la gaarsiinayo waa arrin aad u fiican laakiin waxaa muhiim ah in arrinta dhibaatada meesha ay ka imaanayso wax laga qabto wabiga shaqo u baahan yahay waxaa maqalnaa lacag badan in lagu yaboohay oo ha ka imaato dowladda federaalka ama meesha mataqaana caalamka wax la ciqaado marka sidii loo gaarsiin lahaa wabiga wax looga qaban lahaa oo in dowladda ay culays saarto ayaan rajaynaynaa
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kaalinta qurbi joogta Soomaalida Kanada ay ka qaataan wax ka qabashada musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca dalka intaan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Haaji ayaa nala socodsiinaya xubintaasi qurba joogta ah ee VOA-da
mar marka la dhageysteyo ayn u leexano dhinaci heesaha
Dog sin rob kali, ala dararano dalay, dada biyo aru
إذا عدي في نمنا وانا جا إنتاس وحسين برا آذر إيه سهر عبد أحمد إذن الله إنت هنو مركلة اسم أغلى دونه نبت قليو
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Ku dhawaad muddo 10 sano ah ayaa laga joogaa tan iyo markii uu Mareykanka bilaabay wadahadallo markii dambe suura geliyay xiriir uu la yeeshay Shiinaha. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay indhiga ku haysay xiriir lala sameeyay Shiinaha inuu dhali doono mustaqbal ifaya oo ku qotoma ganacsi iyo wax wada qabsi. Wacdkaasi wuxuu noqday mid been ah. Muddo sanada ah barwaaqada Shiinaha ma aysan keenin xorriyad ay dadka Shiinaha ku naaloodaan. Xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha ayaa ku tuntay xuquuqda aadanaha ee shacabka Shiinaha. Waxay sheegteen dhul ballaaran oo ka tirsan badda koonfureed ee Shiinaha. Waxay u cagajugleeyeen saaxiibada Taiwan. Waxay burburiyeen dadka xorriyadda jecel ee Hong Kong. Waxay meel amnigeeda yartahay ka dhigeen marinada ugu muhiimsan badaha adduunka ee ay maraan maraakiibta ganacsiga. Xilli dawladda Mareykanka gacmaheedu u furtay muwaadiniinta Shiinaha ayuu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo yiri xisbiga shuuciga Shiinaha wuxuu noo soo diray jawaasiis iyo kuwo wararka ku turukuteenta ah ku fidiya shirarka jaraa'id ee Mareykanka ka dhaca xarumaha cilmi baarista iyo jaamacadaha. Tani waxay kala dhantaashay milkiyaddeenna xagga aqoonta ee qiimaha badan iyo siraheenna dhinaca ganacsiga, taasoo keentay in la khasaaro malaayiin shaqo guud ahaan Mareykanka. Wuxuu yiri waa in la beddelaa xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha, waa in uu bilowdaa hirgelinta ahdaafta uu madaxweyne Donald Trump dejiyey ee ku dhisnaa cadaaladda iyo wax-iswaydaarsiga. Waa inaan wax la wadaagno oo aan xoojinno dadka Shiinaha, gaar ahaan kuwa firfircoon ee xorriyadda jecel, kuwaasoo gebi ahaanba ka duwan xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Muddo sanado badan ah hogaamiyaasheenna ayaa iska indhatirayay hoosna iska dhigayay hadallada muwaadiniinta geesiyaasha ah ee Shiinaha, kuwaas oo nooga digayay dabeecadda rajiimka aan hadda wajahayno, hadda kadib iskama indhatiri doonno. Pompeo ayaa intaasi raaciyey in beddelaadda dabciga xisbiga shuuciga ah uusan ahayn howlgal ay fuli karaan keliya dadka Shiinaha. Wuxuu yidhi dalalka xorta ah waa in ay ka shaqeeyaan difaacista xurriyadda. Waxaan ugu baaqayaa hogaamiye kasta oo hogaamiya waddan inuu bilaabo waxa Ameerika ay qabatay oo ah in ay ku adkaysatay la xisaabtanka xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Muddo fog ayaan u ogolaanaynay xisbiga shuuciga ah in uu dejiyo shuruudaha howlgelinta, laakiin hadda kadib ma sii jiri doonto. Dalalka xorta ah waa in ay dhawaaqaan, waana in aan ka shaqaynaa hal mabda. Xogaye Pompeo ayaa intaasi ku diray, haddii aanan maanta tallaabo qaadin, ugu dambeyntii xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha wuxuu liqi doonaa xorriyaddeenna, wuxuuna wiiqi doonaa nidaamka ay dadkeenna muddada fog soo dhisayeen. إن الحزب الشيوعي كدفاع عنه حرية دين عياه هو القل كان حلقان تاسيوحي هيد فعلك ترجمي سي أركتدا دولة أمريكا